มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรามาดูที่พระธรรมกาลาเทียครับเราถึงบทที่6เป็นบทสุดท้ายครับจบข้อ1ไปก่อนหน้านั้นครับคือเมื่อวันก่อนแล้วก็ย้อนไปอีกหลายสัปดาห์นะครับก็ได้พูดถึงหลักข้อเชื่อเป็นศาสนาศาสตร์ครับเราเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อเป็นศาสนาศาสตร์ตั้งแต่บทที่2ข้อ15หลังจากนั้นก็เป็นการปฏิบัติคือมีศาสนาศาสตร์แล้วก็มีปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรเริ่มตั้งแต่บทที่5เป็นต้นมาจนถึงที่เรากำลังศึกษาเป็นการปฏิบัติเราเปิดที่พระคัมภีร์นะครับพระคริสตธรรมคัมภีร์กาลาเทียบทที่6ครับข้อ2ข้อ2ดูข้อ1ก่อนนะครับข้อ1เมื่อวานนี้เราดูไปแล้วแต่ผมจะอ่านแล้วก็มาต่อที่ข้อ2ครับดูก่อนพี่น้องทั้งหลายแม้จะผู้ใดที่ละเมิดประการใดได้ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจงช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่โดยคิดถึงตัวเองเกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้หลงไปด้วยข้อ2ครับจงรับภาระของกันและกันท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์ข้อนี้น่าสนใจครับน่าสนใจมีคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังครับบอกว่าเขาก็อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆก็มีคนหนึ่งที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าก็เข้ามาเป็นผู้นำของชุมชนหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านเล็กๆคนที่เล่านี้ยังเป็นเด็กอยู่นะครับเป็นหมู่บ้านที่ขัดสนและก็ขาดแคลนไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าจะอ่านหนังสือนี่ก็ต้องใช้ตะเกียงส่องไม่มีทางเดินเท้าไม่มีน้ำประปาต้องไปตักเอาที่บ่อครับใช้น้ำบาดาลหมู่บ้านนี้ก็ขาดแคลนหลายอย่างผู้ชายคนนี้นะครับก็เรียกตัวเองว่าเขาพวกสังคมนิยมทุกเช้านะครับวันอาทิตย์ก็จะออกไปยังหัวมุมถนนวันอาทิตย์คนก็ไปโบสถ์กันเรื่องนี้เกิดขึ้นที่อเมริกาครับก็ไปพูดจะมีคนมาฟังเขาพูดเนี่ย10 กว่าคนนะครับซึ่งคนฟังนี้ก็เป็นคนจรจัดเหมือนกับคนพูดเด็กชายเจ้าของเรื่องนะครับบอกว่ากำลังไปโบสถ์จะไปเรียนพระคัมภีร์ที่โบสถ์ก็ผ่านทางครับก็ไปฟังเขาพูดชอบไปฟังผู้ชายคนนี้พูดนะครับชายคนนี้ก็พูดได้น่าฟังเขาไม่เห็นด้วยไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าและต่อต้านพระคัมภีร์ครับคือไม่เชื่อเรื่องนี้คนนี้ก็รู้พระคัมภีร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ยกข้อพระคัมภีร์นี้เอามาล้ออยู่เสมอครับมีอยู่2ข้อที่ชายคนนี้มักจะพูดถึงนะครับคือบทที่6ของหนังสือกาลาเทียนี้นะครับข้อ2นี่แหละครับจงช่วยรับภาระของกันและกันท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์จากนั้นเขาก็จะยกอีกข้อหนึ่งครับในพระธรรมกาลาเทียบทที่6เช่นเดียวกันแต่ข้อ5ส่วนผู้ที่รับคำสอนจงแบ่งสิ่งที่ดีทุกอย่างให้แก่ผู้ที่สอนตนเถิดเขาจะอ่าน2ข้อนี้นะครับแล้วก็จะมองคนที่มาฟังเขาบอกว่าเห็นไหมมีข้อขัดแย้ง2ตอนนี้มันขัดแย้งกันข้อหนึ่งบอกว่าให้เรารับภาระของกันและกันอีกข้อเนี่ยบอกว่าให้รับภาระของคนอื่นเนี่ยมันขัดแย้งกันในหมู่บ้านนั้นก็เป็นหมู่บ้านชนบทนะครับไม่มีใครมีความรู้ที่จะโต้ตอบเขาได้ครับคนฟังก็ยืนแล้วก็ฟังไม่มีใครตอบได้ขัดแย้งกันคำตอบก็คือว่าคำว่าภาระมีหลายๆความหมายนั่นคือภาระนั้นมีหลายประเภทภาระบางอย่างนั้นเราสามารถแบ่งปันช่วยกันได้ครับภาระบางอย่างเราต้องแบกด้วยตัวเราเองและไม่สามารถจะให้คนอื่นมาร่วมแบกกับเราได้เรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นฐานสามารถตอบได้ภาระเป็นสิ่งที่เรามีด้วยกันทุกคนเป็นเรื่องธรรมดาครับเราทุกคนมีภาระที่จะต้องแบกขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นใครถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวครับภาระที่จะต้องแบกคือมีรายได้มีงานที่จะเลี้ยงดูครอบครัวทุกคนมีภาระครับแม้แต่เด็กเล็กๆนะครับก็มีภาระคือต้องเรียนหนังสือเหมือนกันพ่อแม่ไปเรียนแทนไม่ได้ครับไม่ใช่เราทุกคนที่จะเป็นคนที่เรียกว่ามั่งคั่งร่ำรวยครับไม่ใช่ทุกคนเป็นคนรวย แต่เราทุกคนก็ต้องมีภาระต้องแบกจะรวยจะจนก็ต้องมีภาระไม่ใช่ว่าเราทุกคนจะมีสุขภาพดีแข็งแรงสมบูรณ์ครับแต่เราก็มีภาระที่จะต้องแบกไม่ใช่ว่าเราทุกคนจะมีสติปัญญาล้ำเลิศนะเรียนนี่โอ้โหอัจฉริยะครับไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราทุกคนก็ต้องแบกภาระเราบางคนอาจจะร่างกายไม่สมบูรณ์ครับอาจจะพิกลพิการอวัยวะไม่ครบ32ไม่ใช่ว่าเราทุกคนจะมีรูปร่างครบ32บางคนครบ32แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนจะต้องหล่อต้องสวยครับพูดได้ว่าเราทุกคนมีเลือดนะครับแต่กรุ๊ปเลือดไม่เหมือนกันทุกคนเราไม่ได้มีสิ่งใดๆที่เหมือนกันนะครับมากนักแต่เราทุกคนต้องแบกภาระมีสุภาษิตบอกว่าไม่มีบ้านไหนที่จะสงบเงียบอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สุภาษิตอีกตอนนึงบอกว่าทุกคนคิดว่าภาระของตนยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีภาระเหมือนกันอันที่จริงแล้วเรามีภาระต่างกันสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้ทำในพระธรรมกาลาเทียบทที่6นี้ครับแยกภาระที่เราต้องแบกรับไว้และไม่สามารถที่จะให้คนอื่นช่วยด้วยครับมีภาระที่เราสามารถแบกเอาไว้ร่วมกันได้และมีบางภาระที่เราต้องรับด้วยตัวเราเองครับที่หมู่บ้านชนบทที่ผมยกตัวอย่างของเด็กชายคนหนึ่งในอเมริกาตอนนั้นก็นะไม่แตกต่างจากบ้านนอกของเราตอนนี้ละคือบ้านนอกเราตอนนี้อาจจะสะดวกกว่าด้วยไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงครับก็มีคนมายก2ข้อนี่แหละครับไม่รู้ความแตกต่างของคำว่าภาระในภาษากรีกระหว่างพระคัมภีร์2ข้อที่ผู้ชายคนนี้ที่ยกขึ้นมาอ้างครับในข้อ2นี้ครับเราสามารถแปลได้อย่างนี้ครับให้เราช่วยกันแบกภาระของคนอื่นคำกรีกที่ใช้คือคำว่าบาลอสหมายถึงสิ่งที่หนักนะครับคริสตจักรในยุคแรกได้ประชุมกันที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันว่าครับเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์และข้าพเจ้าทั้งหลายก็เห็นชอบที่จะไม่วางภาระบนท่านทั้งหลายเว้นไว้แต่สิ่งเหล่านั้นที่จำเป็นในพระธรรมกิจการบทที่15ข้อ28ซึ่งกล่าวถึงว่าภาระของเขาทั้งหลายที่ร่วมกันแบกในคริสตจักรกรุงเยรูซาเล็มมีบางคนบอกว่านะครับภาระจะเบาถ้า2คนช่วยกันแบกหญิงคนหนึ่งถือกับตะกร้าที่หนักมากนะครับตะกร้าแบกของขึ้นรถประจำทางได้ขึ้นมาบนแล้วบนรถแล้วนะครับก็นั่งลงที่ข้างผู้ชายคนหนึ่งวางตะกร้าที่หิ้วนะฮะหนักๆลงบนตักนะครับผู้ชายที่นั่งข้างๆก็เห็นว่านั่งแล้วเอาตะกร้าวางบนตักนี่มันก็ไม่ค่อยสะดวกก็บอกว่าคุณผู้หญิงครับเอาตะกร้าวางลงบนพื้นรถคันนี้ยังรับน้ำหนักตะกร้าได้อยู่นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกให้เห็นว่ามีภาระบางอย่างที่คุณสามารถให้คนอื่นสามารถแบกร่วมกับคุณได้นะครับคำว่าภาระในข้อ2ที่ภาษากรีกบอกว่าบาลอสมานะยังหมายถึงความผิดถ้าผู้ใดล่วงละเมิดสิ่งนั้นก็คือภาระของเขาเราสามารถที่จะช่วยเขาแบกได้นอกจากนี้ครับภาระยังหมายถึงความไม่มั่นคงความอ่อนแอความเฉื่อยชาความกดดันความเครียดความเศร้าด้วยทุกคนเนี่ยมีข้อผิดพลาดครับมีคนหนึ่งก็ถามในกลุ่มของเขาว่ามีใครที่ไม่เคยทำความผิดบ้างหรือมีใครรู้จักคนที่ไม่เคยทำความผิดอะไรบ้างทุกคนในกลุ่มไม่มีใครยกมือขึ้นนะครับหลังจากนั้นเขาก็ถามคำถามอย่างนี้หลายๆครั้งนะครับแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ข้างหลังเขายกมือขึ้นคนถามก็ถามว่าคุณเป็นคนที่ไม่เคยทำผิดเลยเหรอเขาตอบว่าไม่ใช่ครับคนถามก็ถามว่าอ้าวแล้วคุณรู้จักคนที่ไม่เคยทำผิดใช่ไหมเขาก็บอกว่าผมเคยได้ยินเรื่องของเขาแต่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวคนถามก็บอกว่าใครเหรอช่วยบอกผมหน่อยชายคนนั้นก็บอกว่าสามีคนแรกของภรรยาผมครับเคยได้ยินนะแต่ไม่เคยรู้จักส่วนตัวฟังเขาเล่ามาครับเราส่วนใหญ่เนี่ยมีความผิดและต้องแบกภาระหลายครั้งที่เราล้มลงและหลายครั้งที่เราเห็นพี่น้องของเราล้มลงครับเขาผิดพลาดก็ถือว่าล้มลงท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจงช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่เราต้องช่วยกันแบกภาระนะครับจากนั้นก็มีภาระอื่นๆครับที่เป็นภาระของเราเองอ่ะใครมาแบกแทนเราไม่ได้ครับอะไรบ้างครับมีหลายอย่างนะภาระที่แบกร่วมกันได้อย่างความเครียดนะครับ ี่น้องของเราเครียดเนี่ยเราก็สามารถที่จะปลอบให้กำลังใจเขาให้เขาสงบลงผ่อนคลายครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้บางอย่างเนี่ยแก้ไม่ได้ครับทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่เรียกว่าความเครียดเนี่ยมีมากนะครับปัญหาในครอบครัวโดยเฉพาะในเมืองใหญ่เนี่ยมีความเครียดแข่งไปหมดทุกอย่างนะครับรีบไปหมดทุกอย่างแม้แต่กินข้าวนี่ยังต้องรีบคนอยู่ในเมืองใหญ่นี่เรียกว่าอยู่ในท่ามกลางความกดดันและความเครียดมากแน่นอนนะครับภาระอย่างนี้เราต้องแบกร่วมกันแล้วก็มีภาระที่เราต้องแบกด้วยตัวเราเองมีภาระที่แบกด้วยตัวเราเองนี่มีอะไรบ้างนะครับความเครียดนี้เราต้องแบกด้วยตัวเราเองไหมนะครับความทุกข์ความโศกเศร้าความเสียใจความผิดหวังเรื่องนี้เราต้องเจอครับเมื่อเราทุกข์โศกเศร้าเสียใจผิดหวังเราก็อยากจะมีใครสักคนที่อยู่ให้กำลังใจเราครับพูดถึงเรื่องนี้ถ้าอ่านและศึกษาในพระธรรมโยบผู้อ่านและผู้ศึกษานี่มักจะตำหนิเพื่อน3คนของโยบนะครับที่พูดไม่หยุดนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเพื่อนทั้ง3ของโยบเนี่ยก็เป็นเพื่อนของโยบคือเขาอยู่กับโยบ7วัน7คืนแสดงความโศกเศร้าร่วมกับโยบนะครับมีหนังสือเก่าแก่เล่มหนึ่งบอกว่ามนุษย์เป็นแต่เพียงผู้เดียวไม่รู้สิ่งใดเลยและไม่สามารถที่จะเรียนรู้ถ้าไม่มีการสอนมนุษย์ไม่สามารถพูดได้ไม่สามารถเดินได้ไม่สามารถกินได้กล่าวโดยสรุปมนุษย์ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากโศกเศร้านั่นคือข้อคิดจากหนังสือที่เก่าแก่เล่มหนึ่งเขาบอกเอาไว้ครับเราก็ทราบดีว่าเราอยู่ในโลกนี้ครับก็มีช่วงเวลาที่เราร้องไห้เราจำเป็นนะครับเราอยากจะมีใครสักคนที่ให้กำลังใจปลอบโยนเราตั้งแต่เราเป็นเด็กจำความได้นะครับเราก็ร้องไห้หลายครั้งและตลอดชีวิตก็มีเรื่องที่ทำให้เราสะเทือนใจเสียใจอยู่ด้วยครับเราก็ต้องการได้รับการปลอบโยนต้องการคนให้กำลังใจถ้าจะบอกว่าเราเกิดมาในโลกนี้พร้อมกับความทุกข์ก็ว่าได้ใช่ไหมครับมีตัวอย่างในพระคัมภีร์นะครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่ารูธรูธสามารถที่จะพูดกับโบอาธว่าท่านได้ปลอบใจดิฉันรูธนี่ก็เป็นคนที่เข้มแข็งนะครับเป็นคนต่างถิ่นมาจากต่างแดนไม่ใช่เป็นคนอิสราเอลแต่มีคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตแสดงความสนใจเอาใจใส่รูธด้วยความซาบซึ้งครับรูธก็พูดกับเขาว่าเจ้านายของดิฉันท่านมีพระคุณแก่ดิฉันมากที่สุดเพราะท่านได้ปลอบใจดิฉันและกล่าวคำที่แสดงความเมตตาเอ็นดูต่อดิฉันอีกคนหนึ่งครับคือมารีได้นำน้ำมันหอมมาโฉมพระบาทของพระเยซูนางทำอย่างนี้ก่อนหน้าที่องค์พระคริสต์จะถูกตรึงไม่นานนางรู้ดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งที่ไม่มีใครรู้แต่นางรู้ว่านะครับพระคริสต์ได้ตรัสว่าซึ่งหญิงนี้ได้เทน้ำมันหอมบนกายเราเขาก็ทำเพื่อการศพของเรานางมารีคนเดียวเท่านั้นที่เข้าถึงความทนทุกข์ของพระเยซูในตอนนั้นนะครับแม้แต่พระองค์ยังต้องการพระองค์ตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าการซึ่งหญิงนี้ได้กระทำจะเลื่องลือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาที่ไหนๆที่ข่าวประเสริฐนี้จะประกาศไปทั่วพิภพปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อ13กลิ่นน้ำมันหอมนั้นได้ฟุ้งกระจายออกไปทั่วโลกความโศกเศร้าเป็นภาระที่เราสามารถแบกร่วมกับคนอื่นได้จะมีคนที่เข้ามาหาเราเมื่อเราโศกเศร้าความผิดพลาดของเราความเครียดความโศกเศร้าเป็นภาระส่วนหนึ่งที่เราคือพี่น้องในคริสตจักรนะพี่น้องคริสตชนเนี่ยสามารถร่วมกันแบกได้นั่นคือภาระอย่างหนึ่งเวลานี้ครับยังมีภาระอื่นๆเหมือนกันที่เราไม่สามารถแบกร่วมกันได้เป็นภาระส่วนตัวที่เราต้องแบกด้วยตัวของเราเองนะครับมีอะไรบ้างข้อ4ทุกคนจงสำรวจการกระทำของตนจึงจะมีอะไรที่จะอวดได้ในตัวไม่ใช่เปรียบกับผู้อื่นผมคิดว่าอาจารย์เปาโลหมายถึงว่าเราไม่สามารถที่จะเที่ยววิ่งให้ทุกคนมาแบกรับภาระของเราข้อ5เพราะว่าทุกคนต้องรับภาระของตัวเองข้อ2ใช่มั้ยครับบอกถึงภาระที่แบกร่วมกันได้ข้อ5นี้ครับมีภาระที่เราต้องแบกด้วยตัวเราเองคำว่าภาระในข้อ5นี้ครับคำภาษากรีกคือ fortune หมายถึงรับน้ำหนักหมายถึงรับน้ำหนักมักหมายถึงเรือบรรทุกสินค้านะครับจริงๆแล้วคำนี้มีความหมายใช้กันเมื่ พูดถึงเด็กทารกอยู่ในท้องแม่ครับมีเพียงแต่แม่ ท่านั้นที่จะรับน้ำหนักลูกของตนได้นี่คือภาระที่ไม่สามารถแบกร่วมกันได้ครับทุกคนทุกชีวิตแยกจากกันมีความเป็นส่วนตัวทุกคนมีขอบเขตของตนที่แยกจากชีวิตของคนอื่นดร.ฟรังค์ผู้จัดทำพจนานุกรมฟรังค์และวอกนอร์ท่านก็เป็นผู้รวบรวมคำศัพท์ที่บอกถึงความทุกข์ที่สุดที่ใช้กันในภาษาอังกฤษคือคำว่า alone แปลว่าโดดเดี่ยวมีภาระบางอย่างที่คุณและผมต่างต้องแบกโดยลำพังอาจจะโดดเดี่ยวก็ได้นะมี 2-3 อย่างนะครับที่จะเอามาคุยกันที่นี้ที่เราต้องแบกกันโดยลำพังนะครับอย่างแรกคือความทุกข์ความทุกข์นี่เมื่อเราทุกข์ครับทุกคนเดียวไม่มีใครสามารถทุกข์แทนเราได้เราเกิดมาในโลกนี้นะครับโลกนี้อาจจะเป็นโลกแห่งความทุกข์ก็ได้มีโรคภัยไข้เจ็บที่เราเจ็บป่วยเราเจ็บแล้วเราก็เจ็บคนเดียวครับไม่มีใครมาเจ็บแทนเราได้เมื่อเราไม่สบายแล้วยังมีอะไรครับความตายครับเมื่อเราเกิดมาแล้วกับเกิดแก่เจ็บตายตายแล้วไม่มีใครตายแทนเราได้ครับอันนี้คือตายฝ่ายร่างกายเรื่องนี้เป็นภาระนะครับเรียกว่าทุกคนเกิดมาต้องตายนะครับเมื่อถึงเวลาที่เราจะตายครับเราก็ตายมีคนหนึ่งชื่อว่าโทมัสฮอบเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องสวรรค์เรื่องนรกครับเขาฉลาดเมื่อถึงเวลาใกล้ตายเขาบอกว่าผมกำลังก้าวไปสู่ความมืดที่น่ากลัวหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าโอ้พระเจ้าข้าพระองค์โดดเดี่ยวเหลือเกินแม้แต่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเป็นคนฉลาดนะครับสุดท้ายก็หนีไม่พ้นความโดดเดี่ยวเอาละครับภาระที่เราไม่สามารถแบกร่วมกันได้นะครับความทุกข์ความตายและยังมีอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ฟ้านับผ้ากว้างใหญ่เมฆาลอยไปแล้วผ่าใจชื่นบานดวงดาวเต็มฟ้าดวงดาวเต็มฟ้าในคืนราตรีกาลใครหนอสร้างสรรค์หรือจักรวาลเกิดเองโน